Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։
Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքէջ և նրա սոցիալական ցանցերը հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք ոչ արևելքին, ոչ էլ արևմուտքին խորագրով հատուկ պոդքաստը։ Իմամ Խոմեյնի մահվան տարելիցը հարմար առիթ է ներկայացնելու նրա գաղափարները տարբեր ոլորտներում, այդ թվում հաղթական դիմադրությանը ճակատ ստեղծելու հարցում։ Իմամ Խոմեյնի վեհ գաղափարներից մեկը հստակ կերպով կարելի է տեսնել դիմադրության և ամբարտավան տերությունների դեմ կանգնելու անհրաժեշտության հարցում։ Անգուցյալ իմամի այս ռազմավարության արդյունքներից մեկը ակնհայտ է Պաղեստինի հարցում։ Նա Երուսաղեմի ազատագրման հարցը բարձրացրեց որպես իսլամական աշխարհի ամենակարևոր խնդիր և վերակենդանացրեց դիմադրությունը մարդկանց սրտերում։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը հղումանելով իր նային, իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո, հաշվի առնելով իմամ Խոմեյնի դիմադրության վրա շեշտադրումը, սիոնիստական ռեժիմի դեմ պայքարող խմբերում հույսի շողերի հայտ եկան և նրանք կարողացան մեծ հաղթանակներ տանել, օգտվելով ստեղծված իրավիճակից։ Ընդհանուր առմամբ, դիմադրությունը բնական արձագանք է բռնատերերի ճնշման դեմ, որը հանգեցնում է հաղթանակին։ Թշնամիներին դիմակայելը կխափանի նրանց դավադրությունները և հետ մղի թշնամուն։ Այդպիսով, հնարավորություն և հարթակ ապահովելով արդար ճակատի մարտիկների հաղթանակի համար։ Եթե այսօր Գազայի, Եմենի և Լիբանանի դիմադրությանը ճակատի մարտիկները չդիմադրեին սիոնիստական ռեժիմին, մենք անպայման ականատես կլինեինք այս մանկասպան ռեժիմի կողմից իրականացված ավելի շատ հանցագործությունների։ Հետևաբար, այս քաղցկեղային ուռուցքի բուժումը միայն դիմադրության և դրա ոչնչացման մեջ է, ինչին Աստծո կամքով մենք շուտով ականատես կլինենք։ Համաշխարհային բռնատիրության դեմ պայքարը դիմադրության հիմք է, և սա այն դասն է, որը մեզ ավանդել է իմամ Խոմեյնին, և այսօր մենք ականատես ենք լինում այս ռազմավարության դրական արդյունքներին։ Ըստ իմամ Խոմեյնի գաղափարախոսության, հաղթանակը պատկանում այն ազգին, որը դիմադրության ոգուց բացի հավաքական աշխատանքի և ջանքերի շնորհիվ ազատվում է ուրիշների կախվածությունից։ Այս տեսանկյունից ոչ արևել, ոչ արևմուտք, միայն Իսլամական Հանրապետություն կարգախոսը շատ կարևոր ռազմավարություն է, որի հիման վրա ազգը կարող է շարժվել ինքնաբավության ճանապարհով և հասնել իր ցանկություններին առանց ուրիշներից կախվածության։ Ինքնաբավության հարցում իմամ Խոմեյնին Իրանի ժողովրդին ցույց տվեց իր հնարավորություններն ու կարողությունները և ժողովրդին հավատացրեց, որ հաջողության կարելի է հասնել առանց համաշխարհային տերություններից կախվածության։ Թեհրանն է խոսում, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Թանկագիններ, դուք լսում եք ոչ արևելքին, ոչ էլ արևմուտքին խորագրով հատուկ պոդքաստը։ Մեկ այլ հարց, որը ինչպես դիմադրության և ինքնաբավության հարցը միշտ եղել է իմամ Խոմեյնի ուշադրության կենտրոնում, անապահով խավերին աջակցելու հարցն է եղել։ Եվ այս առումով հեղափոխությանը հաղթանակի հենց առաջին իսկորից հիմնավորվեց այնպիսի հիմնադրամներ, ինչպիսիք են կարիքավորների աջակցման հիմնադրամը և բնակարանների հիմնադրամը, դրանց հետ մեկտեղ բացվեց իմամի թիվ 100 բանկային հաշիվը կարիքավորների թագավորներին աջակցելու նպատակով։ Հանգուցյալ իմամը ցանկանում էր, որ երկրում առկա հնարավորությունները հասանելի լինեն բոլորին, եւ այս առումով նա փորձում էր հատուկ ուշադրություն դարձնել անապահով խավերին։ Թանգագիններ ներկայացրեցինք Իմամ Խոմեյնի որոշ գաղափարներն ու մտքերը համառոտ կերպով, գաղափարներ, որոնք աստծու կամոք շարունակում են գոյատևել մինչ օրս, մշտապես լինելով Իմամ Խամենեի եւ պետական պաշտոնյաների ուշադրության կենտրոնում, որպես ճանապարհային քարտեզ։ Հանգագին բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք ոդկասթի ավարտ։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար, եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդկասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի արտակում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք նաև հաջորդ ոդկասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս ոդկասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդկասթները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ եւ նրա սոցիալական ցանցերը հետեւյալ հասցեով՝ iranradio.ir/hy։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Լուսաուքի իմամ Խոմեյնի 10 կարևորագույն խոսքերը խորագրով հատուկ ոդքասթը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր իմամ Խոմեյնի մահվան 36-րդ տարելիցին նրա հիշատակն ու անունը շարունակում են կենթանի մնալ Իրանի ժողովրդի հիշողության մեջ եւ իսլամական աշխարհում։ Լուսաուքի իմամ Խոմեյնի արտահայտությունները ոչ միայն ամրապնդեցին իսլամական հեղափոխության հիմքերը, այլև ծառայում են որպես ուղեցույց աշխարհում բռնության եւ իմպերիալիզմի դեմ պայքարի համար։ Ագահության, արդարության, ճնշվածների պաշտպանության ընդգծումը եւ ճնշվածների հրկությանը հավատալը իմամ Խոմեյնի գաղափարի ամենակարևոր առանցքներից են, որոնք այսօր էլ շարունակում են ոգեշնչել աշխարհի շատ մարդկանց։ 1964 թվականին իմամ Խոմեյնին Իրանում ամերիկացի խորհրդականներին անձեռմխելիություն տրամադրող կապիտուլացիայի օրինակ գծին բացահայտորեն դեմ արտահայտվելու պատճառով աքսորվեց Թուրքիա, ապա Նաջաֆ։ Այս աքսորը չդադարեցրեց նրա գործնեությունը եւ նա շարունակեց ժողովրդին տեղեկացնել Փահլավի ռեժիմի դավաճանությունների մասին։ 1979 թվականներին տեղի ունեցած լայնածավալ բողոքի ցույցերը 1979 թվականի փետրվարի 11-ին հանգեցրեցին իսլամական հեղափոխության հաղթանակին։ Հեղափոխության հաղթանակից հետո իմամ Խոմեյնին հրավիրվեց ժողովրդին մասնակցելու ընտրություններին և ստանալով ձայների 58% հիմնադրեց իսլամական հանրապետության համակարգը։ Մինչև իր մահը 1989 թվականը իմամ Խոմեյնին ղեկավարեց երկիրը։ Թագագիներ, եկեք ծանոթացանք իմամ Խոմեյնի որոշ տեսակետներին և գաղափարներին։ Թեհրանն է խոսում, եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսում եք լուսահոգի իմամ Խոմեյնի 10 կարևորագույն խոսքերը խորագրով հատուկ պոդքաստը։ Իմամ Խոմեյնին ընդգծեց, որ Իրանը գծել է իր ճանապարհը և անզիջում պայքար է սկսել աշխարհի ճնշված ժողովրդների թշնամու Ամերիկայի դեմ։ Նա հավատում էր, որ այս պայքարի շարունակումը ի վերջո կհանգեցնի վերջնական հաղթանակի։ Նա ժողովրդին կոչ արեց անտեսել իսլամի և իսլամական հանրապետության հակառակորդների քարոզչությունը և տևական ջանքեր գործադրել վերացնելու օտարերկրյա կախվածություններ։ Իմամ Խոմեյնին հեղափոխությունը համարում էր համաշխարհային շարժում, որը կշարունակվի մինչև աշխարհի բոլոր մասերում իմպերիալիստական պետությունների դեմ պայքարի ավարտը և աջակցում էր Լիբանանի և Պաղեստինի ճնշված ժողովրդներին Իսրայելի դեմ։ Նա անհավատությունից և բազմասվազությունից հրաժարվելը համարում էր հալածանքի դեմ պայքարի առաջին քայլը և գտնում էր, որ ցանկացած ժամանակ և իրավիճակ պահանջում է իրեն համապատասխան մեթոդները։ Իմամ Խոմեյնին այն համոզմանն էր, որ ոչ մի ուժ չի կարող դիմակայել այն ազգին, որի տղամարդիկ և կանայք պատրաստ են զոհաբերվելու և նահատակվելու։ Նա հայտարարեց, որ Աստծո գոհունակությունը ավել առաջնահերթ է, քան մարդկանց և ընկերների գոհունակությունը, և որ երբեք չի նահանջի ճշմարտության և արդարության ճանապարից։ Իմամ Խոմեյնին հպարտ էր Իսլամին և Ղուրանին հետևելով, որպես մարդկությանը բռնակալների ստրկությունից փրկելու տարբերակ, և այն համարում էր մուսուլմանների և մարդկության միասնության աղբյուր։ Նա հեղափոխությունը համարում էր աստվածային պարգև, որը կտրեց համաշխարային իմպերիալիզմի ձեռքը Իրանից և եզակի էր իր մոտիվացիայով և պայքարի որակով։ Իմամ Խոմեյնին հույս ուներ, որ իսլամական հեղափոխությունը կհանգեցնի շիաների 12-րդ առաջնորդ իմամ Մահդի գալուստին և որ դրա ուղերձը կտարածվի ամբողջ աշխարհի ճնշվածներին փրկելու համար։ Նա վստահ այսել ժողովրդին, որ իսլամական վարչակարգը վիլայատ ֆաղիհի հասկողության ներքո ոչ մի կերպ չի վնասի երկրին և որ վիլայատ ֆաղիհի առաջնորդությունը ոչ բռնապետություն է, ոչ էլ գործում է երկրի շահերի դեմ։ Հանգագին բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք պոդկաստի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար, եթե ձեզ դուր եկավ այս պոդկաստի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի արտակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք նաև հաջորդ պոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորից։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Այս եւ հաջորդ պոդքաստներում մենք կքննարկենք սիոնիստական լոբիի պատմությունն ու դիրքը եւ դրա ազդեցությունը Ամերիկայի ուժային կառուցվածքի վրա։ Լոբին եւ լոբիստը քաղաքական կարևոր հասկացություններ են, որոնք ժամանակի ընթացքում ավելի ու ավելի են կարևորվել տարբեր երկրներում որոշումների կայացման գործում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում լոբինգը ամերիկյան կառավարության քաղաքականության վրա ազդող հզոր գործոններից մեկն է։ Այս երկրի որոշումներ մշակող և որոշումներ կայացնող շրջանակներում գործում են տարբեր լոբիներ, որոնք հետապնդում են իրենց շահերն ու նպատակները, այնպես որ առանց այս լոբիների բնույթն ու գործառույթը հասկանալու գրեթե անհնար է դառնում նաև ճիշտ հասկանալ ԱՄՆ-ում քաղաքական վարքագծերը։ Ողջույն, ես Արտին Ալավերդյան եմ Իրան ռադիոյի հայերեն ալիքից։ Ընկերակցեք ինձ լոբին և լոբիստը ԱՄՆ-ում պոդքասթի ընթացքում ծանոթանալու ԱՄՆ-ում լոբինգի տեսակներին և նշանակությանը։ Այս էպիզոդում մենք կխոսենք սիոնիստական լոբիի և ամերիկյան քաղաքական դաշտում նրա դիրքի ու նշանակության մասին։ Սակայն մինչ մեր ոդքասթի 7-րդ էպիզոդին անցնելը, դուք կարող եք տեղեկանալ, թե ինչ է քննարկվել նախորդ էպիզոդներում և թե ինչ է խոսվելու հաջորդ էպիզոդներում, հետևելով մեզ Իրան ռադիոյի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով և նրա սոցիալական ցանցերի էջերում և օգտագործելով մեր կողմից այնտեղ տեղադրված տարբեր թեմաներով բազմաթիվ անվճար ոդքասթներ, մեզ ուղարկեք ձեր տեսակետները։ Դե ինչ, անցնենք լոբին ու լոբիստն ԱՄՆ-ում ոդքասթի 7-րդ էպիզոդին։ Ինչու է Ամերիկան աշխարհում սիոնիստական ռեժիմի լավագույն բարեկամը։ Ինչու են Ամերիկայի դեմոկրատական և հանրապետական կառավարությունները հավատարիմ մնում այս բարեկամությանը և նույնիսկ ընդլայնում այն։ Ինչու է թվում, թե սիոնիստա-պաղեստինյան հակամարտության հարցում Ամերիկայում միայն մեկ կուսակցություն կա։ Ինչու այս առնչությամբ կարևոր չէ, թե որ կուսակցություն է իշխում Սպիտակ տանը կամ Կոնգրեսում։ Ինչու Ամերիկայում և նրա առաջնորդների շրջանում այդքան քիչ թվով մարդիկ են աջակցում պաղեստինցիներին։ Եվ ինչու է մերձավոր արևելքի նկատմամբ ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության հիմքը այս հարցում առհասարակ բխում Իսրայելի շահերից, այն աստիճանի, որ այդ քաղաքականության որդեգրումը Միացյալ Նահանգների համար ծանր գին է արժեցել։ Աշխարհի բազմաթիվ փորձագետներ նշված հարցերի պատասխանները փնտրում են Ամերիկայում սիոնիստական լոբիի հզորության և ազդեցության մեջ։ Նրանց տեսանկյունից հրեաների, սիոնիստ քաղաքական գործիչների, քրիստոնյա սիոնիստների և նրանց հետ կապված ազդեցիկ կազմակերպությունների գոյության, հրեաների փողերի և նրանց տնօրինության ու սեփականության տակ գտնվող լրատվամիջոցների պատճառով է, որ Միացյալ Նահանգները և նրա առաջնորդները սիոնիստական ռեժիմի մոլերանտ աջակիցներն են։ Սիոնիստական լոբին ԱՄՆ-ում հայտնի է որպես Իսրայելի լոբի, եւ սիոնիստները ճանոում են այն անվանել ոչ թե Իսրայելի, այլ Ամերիկայի հրեական լոբի։ Ըստ Ստիվեն Ուոլթի եւ Ջոն Միրշայմերի, Իսրայելի լոբին մարդկանց եւ կազմակերպությունների հավաքածու է, որոնք ակտիվորեն աշխատում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության ոլորտում Իսրայելին աջակցելու համար։ Լոբին չի նշանակում միասնական շարժում կենտրոնական ղեկավարությամբ կամ կոնկրետ խնդիրների շուրջ հավաքված մի խումբ մարդիկ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ոչ բոլոր հրեաններն են հանդիսանում Իսրայելի լոբիի մաս եւ աջակցում Իսրայելի քաղաքականությանը։ Ամերիկա-Իսրայելական հասարակական կապերի կոմիտեի ԱԻՓԿ-ի նախկին նախագահ Թոմաս Դինը Իսրայելամետ կոալիցիան համարում է հրեաների եւ քրիստոնյաների, երիտասարդների եւ տարեցների, սպիտակամորտների եւ սևամորտների, ազատականների եւ պահպանողականների, դեմոկրատների եւ հանրապետականների երկուսակցական, բազմազգ, անդերսերնդային եւ միջկրոնական միցանց, որը հավատարիմ է Վաշինգտոնի եւ Երուսաղեմի միջև գործընկերության զարգացմանը, խորացմանն ու մեծացմանը։ Բայց հարկ է նշել մի քանի կետ Իսրայելին ամերիկյան հոսանքների աջակցության վերաբերյալ։ Առաջին հերթին հանրապետականները ավելի շատ են աջակցում Իսրայելին, քան դեմոկրատները եւ անկախ կուսակցությունները, սակայն հրեաների մեծ մասը դեմոկրատներ են։ Երկրորդ, պահպանողականները ավելի շատ են աջակցում Իսրայելին, քան լիբերալներն ու չափավորները, սակայն հրեաների մեծ մասը լիբերալ է եւ չափավոր։ Երրորդ, հարավցիները ավելի շատ են աջակցում Իսրայելին, քան ոչ հարավցիները, սակայն ամերիկացի հրեաների մեծ մասը չի ապրում Ամերիկայի հարավային շրջաններում։ Չորրորդ, ԱՄՆ-ում 2000 թվականի նախագահական ընտրություններում Բուշի ընտրողները ավելի իսրայելամետ էին, քան Ալգորի ընտրողները, սակայն հրեաները քվեարկեցին Ալգորի օկտին 3-1 հարաբերակցությամբ։ 5-րդ. Իսրայելին աջակցող օրենքները ներկայացվում են հանրապետականների կողմից, որոնց ներկայացուցչության տարածքում կան փոքր թվով հրեաներ, եւ այդպիսով ավելի քիչ գումար եւ օգնություն են ստանում հրեական կազմակերպություններից, քան դեմոկրատները։ Ըստ այդ, այն հարցի պատասխանի կարևոր մասը, թե ինչու է ԱՄՆ-ն աջակցում Իսրայելին, պետք է փնտրել ոչ հրեա ֆինանսավորողների, ակտիվիստների, ընտրողների եւ կոնգրեսի անդամների մեջ։ Շատ առումներով ԱՄՆ-ում քրիստոնյա սիոնիստների պատճառով է, որ Միացյալ Նահանգները աջակցում է Իսրայելին։ Դրանց թվում են ավետարանչական քրիստոնյա պահպանողականները, քրիստոնյա աչերը եւ սպիտակամորտ հարավցիները։ Սիոնիզմն Ամերիկայում երկուսակցական եւ հուդայա-քրիստոնեական նախագիծ է, որի նմանը աշխարի որևէ այլ վայրում չես տեսնի։ Հենց նման նախագծի շրջանակներում է, որ 40-ականներից սկսած հանրապետականներն ու դեմոկրատները մեծապես աջակցում են սիոնիստական ռեժիմին։ Հարի Թրումենն աշխարում առաջին առաջնորդն էր, ով ճանաչեց սիոնիստական ռեժիմի անկախությունը։ Էյզենհաուերը, Քենեդին եւ Ջոնսոնն էլ հիմնադրեցին Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի ժամանակակից ռազմավարական գործընկերությունը, երաշխավորելու տարածաշրջանային նավթի վստահելի հասանելիությունը Միացյալ Նահանգների համար եւ կանխելու խորհրդային ազդեցությունն այնտեղ։ Հետագայում այս հարաբերություններն ամրապնդեց նաեւ Ռոնալդ Ռեյգանը։ Վստահաբար կարելի ասել, որ 1973 թվականի հոկտեմբերյան պատերազմից ի վեր Վաշինգտոնի աջակցությունն Իսրայելին եղել է ամենաբարձր մակարդակում համեմատած Ամերիկայի կողմից այլ պետություններին տրամադրած աջակցության հետ։ 1976 թվականից ի վեր Միացյալ Նահանգները ամենամյա ամենամեծ տնտեսական եւ ռազմական աջակցությունը ցուցաբերել է սիոնիստական ռեժիմին, եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր ամերիկյան օգնության ծավալը հասել է ավելի քան 40 միլիարդ դոլարի։ Սիոնիստական ռեժիմը տարեկան ստանում է 3 միլիարդ դոլարի անմիջական օգնություն, որը միջինում կազմում է ԱՄՆ արտաքին օգնության բյուջեի 1/5-ը։ ԱՄՆ-ի արտաքին օգնությունը ստացող մյուս պետություններն իրենց օգնությունը ստանում են երամսիակային մասնավճարներով, իսկ Իսրայելի ռեժիմը ֆինանսական տարվա սկզբին օգնություն է ստանում ամենահարմար եղանակով, եւ դա շատ շահեկան է նրա համար։ Ռազմական օգնություն ստացողներից շատերը պարտավոր են դրա ամբողջ գումարը ծախսել ԱՄՆ-ում, իսկ Իսրայելը կարող է մոտավորապես 25%-ով սուբսիդավորել իր պաշտպանական արդյունաբերությունը, եւ նա միակ ստացողն է, որ պարտավոր չէ բացատրել, թե ինչպես է այն ծախսում։ Վերջապես Միացյալ Նահանգները Իսրայելի ռեժիմին տրամադրում է այնպիսի տեղեկատվություն, որը հասանելի չէ ՆԱՏՕ-ում իր դաշնակիցներին։ Ամերիկան անգամ անտեսել է միջուկային զենքի հասանելիությունը սիոնիստական ռեժիմի համար։ Դիվանագիտական ճակատում Միացյալ Նահանգները տարիներ շարունակ անվտանգության խորհրդում օգտագործել է իր վետոյի իրավունքը հոգուտ Իսրայելի։ Շատ փորձագետների կարծիքով այս ուշագրավ առատաձեռնությունը հասկանալի էր, երբ Իսրայելը համարվում էր ԱՄՆ-ի համար կենսական ռազմավարական ունեցվածք և արժեք, սակայն նման բան գոյություն չունի, և սիոնիստական ռեժիմին աջակցելը Միացյալ Նահանգների համար ոչ այլ ինչ է, քան ահռելի ծախսեր։ Օրինակ, հոկտեմբերյան պատերազմի ժամանակ 2.2 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնություն տրամադրելու որոշումը հիմք ստեղծեց նավթային ըմբարգոյի համար և էական կործանարար ազդեցություն ունեցավ արևմտյան տնտեսության վրա։ Կամ ըստ ամերիկացի փորձագետների, Պարսի ծոցի առաջին պատերազմի ժամանակ բացահայտվեց, որ Իսրայելը ռազմավարական պարտավորություն ու բեռ է ԱՄՆ-ի համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չէր կարող օգտագործել իսրայելական բազաները առանց հրաժարվելու հակապատերազմական կոալիցիայից։ Թել Ավիվին աջակցելու համար Ամերիկան նույնիսկ ստիպված էր օգտագործել այնպիսի զենքեր, ինչպիսիք են Patriot հրթիռները, մինչդեռ սիոնիստական ռեժիմը չկարողացավ աջակցել Ամերիկային Սադդամ Հուսեյնի դեմ։ 2003 թվականին նույնը կրկնվեց, և Ամերիկան չկարողացավ օգնությունը ստանալ սիոնիստական ռեժիմից Իրաքի վրա հարձակման հարցում։ Անշուշտ, այստեղ հարկ է նշել 2023 թվականի հոկտեմբերից Գազայի ժողովրդի դեմ պատերազմի մեկնարկից հետո Իսրայելին Ամերիկայի անխնա աջակցության հարցը։ 2023 թվականի հոկտեմբերին սկսած այս բարբարոսական հարձակման ժամանակ, որը շարունակվում է մինչ օրս, Իսրայելը ցեղասպանություն իրականացնելով սպանել է ավելի քան 41,000 պաղեստինցիների և վիրավորել ավելի քան 95,000-ին։ Այդ ակնհայտ ցեղասպանության ժամանակ Միացյալ Նահանգները սիոնիստական ռեժիմին ցուցաբերել է համակողմանի քաղաքական, տնտեսական ու ռազմական աջակցություն, և Ամերիկայի այս համակողմանի աջակցության ամենակարևոր հետևանքներից մեկը համաշխարհային մակարդակով և նույնիսկ Ամերիկայի ներսում մարդու իրավունքների վերաբերյալ այդ երկրի հավակնությունների արժեզրկումն էր։ Միացյալ Նահանգների ներսում տեղի ունեցավ համատարած ցույցեր ի պաշտպանություն Պաղեստինի և ընդդեմ Գազայի ցեղասպանությանը Ամերիկայի աջակցության, որը հիմնախնդիր դարձավ Ջո Բայդենի կառավարության համար և ի ցույց դրեց կառավարության քաղաքականության և ժողովրդի ակնկալիքների միջև անջրպետը Գազայում ցեղասպանության վերաբերյալ։ Ալան Ռոզենթալն իր լոբին և լոբիստ Ամերիկայում գրքում սիոնիստական ռեժիմին Միացյալ Նահանգների բացարձակ աջակցության կարևորագույն պատճառներից մեկը համարել է ամերիկացի հրեաների ազդեցությունն ու գործունեությունը այդ երկրի քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական և մշակութային կառուցվածքում ազդեցիկ մարդկանց կազմակերպությունների և խմբերի տեսքով։ Նրա կարծիքով, չնայած բոլոր ամերիկացի հրեաները համաձայն չեն սիոնիստական ռեժիմի քաղաքականությանը, սակայն նրանք լիովին աջակցում են այս ռեժիմին։ ԱՄՆ-ում սիոնիստական լոբի հրեական գործոնի կարևոր բնութագրերից կարելի է թվարկել հետևյալը։ Նախ, ամերիկացի հրեաները անհամաչափ կերպով ներկայացված են կոնգրեսում։ Օրինակ, չնայած հրեաները կազմում են ԱՄՆ-ի բնակչության 2-3%-ը, սակայն կոնգրեսի անդամների 10%-ը հրեա է։ Երկրորդ, հրեական լոբիները, ինչպիսին է IPAC-ը, հզոր և ազդեցիկ են։ Օրինակ, մի քանի տարի առաջ Fortune ամսագիրը IPAC-ը Թոշակառուների Ամերիկյան Ասոցիացիայի, Աշխատավորների Ֆեդերացիայի և Արդյունաբերական Կազմակերպությունների Կոնգրեսի հետ միասին ներկայացրեց որպես կոնգրեսի ամենահզոր լոբիներ։ Երրորդ, այնինչ հրեաններին կարևոր է դարձնում քաղաքականության որդեգրման գործընթացում, նրանց միասնական ու համակարգված քվեարկությունն է երկու կուսակցություններից մեկի օգտին։ Աֆրոամերիկացիներից հետո հրեաններն ամենահավատարիմ ընտրողներն են դեմոկրատական կուսակցությանը։ Հրեաները 1920 թվականից պաշտպանում են նախագահի դեմոկրատ թեկնածուներին, իսկ կոնգրեսում հրեաների ներկայացուցիչների մեծ մասը դեմոկրատներ են։ Ի վերջո, ժողովրդագրական գործոնը նույնպես շատ կարևոր է։ Սիոնիստական աղբյուրների համաձայն աշխարհում կա մոտավորապես 18 միլիոն հրեա։ Հետաքրքիր է, որ հրեաների թիվն Ամերիկայում ավելի շատ է, քան աշխարհի ցանկացած այլ վայրում, նույնիսկ Իսրայելում։ Ընդհանուր առմամբ 10 հրեաներից 8-ն ապրում է ԱՄՆ-ում և Իսրայելում։ Մյուս կողմից Եվրոպայում ապրում է հրյաների 10%-ից պակասը, մնացած 12%-ը ծրված է այլ երկրներում։ Աշխարհի հրյաների 1/3-ը ապրում է Թել Ավիվի և Նյու Յորքի կարևոր և գլխավոր շրջաններում։ Հրյաների կեսից ավելին ապրում է 6 խոշոր քաղաքներում՝ Թել Ավիվում, Նյու Յորքում, Հայֆայում, Լոս Անջելեսում, Երուսաղեմում և հարավային Ֆլորիդայում։ Ամենամեծ հրեական բնակչությամբ 20 խոշոր քաղաքներից 10-ը գտնվում են ԱՄՆ-ում, 4-ը Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում։ Իսրայելի նկատմամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը ոչ միայն հրեաների ուժի ազդեցության տակ է, այլև դրա ձևավորման հարցում առավել նշանակություն ունի քրիստոնյաների ուժը։ Շատերը կարծում են, որ քրիստոնեական սիոնիզմը նոր երևույթ է, իսկ իրականությունն այլ է։ Պաղեստինում սիունիստական ռեժիմի հաստատումից մի քանի տասնամյակ առաջ ամերիկացի նշանավոր քաղաքական գործիչներից մեկը տարածեց քրիստոնեական սիոնիզմը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Վուդրո Վիլսոնը հավանաբար ամենահայտնի քրիստոնյա սիոնիստներից մեկն է։ Հրեա սիոնիստների լոբինգի միջոցով, ինչպիսիք են Լուիզ Բրանդեյսը և Բլեքթոնը, Վիլսոնը խոստացավ հետամուտ լինել միջազգային ջանքերին հրեական պետությունը ստեղծելու համար։ Ասում են, որ Վիլսոնի հանձնառությունը կենսական դեր է խաղացել 1917 թվականին բրիտանական կառավարության կողմից Բալֆուրի հռչակագրի հրապարակման գործում։ Քրիստոնեական սիոնիզմը Եվրոպայի պատմական քրիստոնեության ճիշտ հակառակ կողմն է։ Եկեղեցու 2000 տարվա պատմության ընթացքում եվրոպացի քրիստոնյաները, լինի դա կաթոլիկ, ուղղափառ թե բողոքական, բոլորը եղել են հակահրեական։ Իսկ քրիստոնեությունը հոմանիշ է եղել հակասեմականության հետ։ 80-ականներին եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը և եկեղեցիների մերձավոր արևելքի խորհուրդը քրիստոնեական սիոնիզմը հայտարարեցին որպես վտանգավոր դավանափոխություն։ Ոմանք նույնիսկ ավելի հեռուն գնացին և քրիստոնեական սիոնիզմը անվանեցին կրոնական աղանդ։ Պատմականորեն սովորական է եղել հրեա քրիստոնեական շարժումների դատապարտումը, նույնիսկ այն բանից հետո, երբ եկեղեցին կորցրեց իր հրեական ինքնությունը և իրեն ազատը զգաց հուդայականությունից անջատ նոր դավանանք տարածելու համար, հրեաներին համակրող քրիստոնյաներին կոչում էր հրեացածներ։ Հաշվի առնելով քրիստոնեության այս տարբեր տեսակետները, զարմանալի չէ տեսնել, որ Միացյալ Նահանգներում բողոքականներն ավելի շատ են աջակցում Իսրայելին, քան կաթոլիկները կրոնական պատճառներով։ Բայց ինչու է աջակողմյան քրիստոնյաներն աջակցում Իսրայելին։ Ինչպես ասվեց, աջակողմյան քրիստոնյաները հիմնականում Իսրայելին նայում են դավանանքային ակնոցներով և աստվածաշնչի տեսանկյունից, և Իսրայելի նկատմամբ նրանց քաղաքական դիրքորոշումն ավելի շատ բխում է կրոնից, քան աշխարհաքաղաքական ռազմավարությունից կամ ժողովրդավարական խաղաղության տեսությունից։ Իսրայելը հատուկ նշանակություն ունի աջակողմյան քրիստոնյաների համար, քանի որ քրիստոնեական աչերի առաջնորդներն ու ակտիվիստները կարծում են, որ Իսրայելը և հրեաները հատուկ տեղ ունեն Աստծո մոտ։ Քրիստոնեական աչերի դիսկուրսում Իսրայելը կոչվում է Աստծո աչքի լույս։ Որոշ աջակողմյան քրիստոնյա առաջնորդներ, ինչպիսիք են Ջերի Ֆալվելը, ավելի հեռուն են գնացել և ասում են, որ ԱՄՆ-ն այլ ելք չունի, քան սատարել սիոնիստական ռեժիմին, քանի որ եթե Միացյալ Նահանգները նվազեցնի իր աջակցությունը, ապա Աստված խստորեն կպատժի ամերիկացիներին։ Հաճախ թվում է, թե աջակողմյան քրիստոնյաների տեսանկյունից Իսրայելի կառավարությունը ոչ մի սխալ բան չի կարող անել, քանի որ նա Աստծո ընտրյալն է։ Քրիստոնյա աչերն ընդհանուր առմամբ կարծում են, որ Իսրայելի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը պետք է լինի անվերապահ։ Շատ աչակողմյան քրիստոնյա առաջնորդներ կարծում են, որ 1948 թվականին սիունիստական ռեժիմի ստեղծումը և ամբողջ Երուսաղեմի նկատմամբ նրա վերահսկողությունը Սուրբ Գրքի կանխատեսումների և նշանների հաստատումն է, որ Քրիստոսի վերահայտնությունը մոտ է։ Քրիստոնյա աչերի առաջնորդները խորապես հավատում են, որ Իսրայելի ռազմական հզորության աղբյուրը ոչ թե Միացյալ Նահանգների օգնությունն է, այլ Աստծո ձեռքը։ Ֆալվելը պնդում է, որ Աստված մասնակցություն է ունեցել 1948 թվականին Իսրայել պետության ստեղծմանը և 1967 թվականի վեցօրյա պատերազմում արևելյան Երուսաղեմի գրավմանը, և Իսրայելը վեցօրյա պատերազմում ոչ մի կերպ չէր կարող դիմակայել արաբների դեմ առանց Աստծո օգնության։ Դե ինչ հարգելուն կնդիրներ, մոտեցանք Լոբին և Լոբիստ ԱՄՆ-ում ոդկասթի 7-րդ էպիզոդի ավարտին։ Սրտանց շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Այս էպիզոդում Ամերիկայում սիոնիստական լոբիի պատմությունն ուսումնասիրելիս խոսեցինք Ամերիկայում այս լոբիի դիրքի ու նշանակության մասին։ Հաջորդ էպիզոդում ձեզ տեղեկություններ կտրամադրենք Ամերիկայի մեկ այլ լոբիստական խմբի մասին։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք ինձ։ Եթե այս ոդկասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Իդեպ մեր ոդքասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի Սահաբ ցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատություններն էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք Լոբին և Լոբիստ ԱՄՆ-ում ոդկասթի ևս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք հաղորդյալ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Հարգելի բարեկամներ, այս ոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդքասթերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով՝ iranradio.ir/hy։ Հնդկաստանում տեղական արդյունաբերության ոչնչացումից հետո շատ երիտասարդ հնդիկներ, ովքեր կորցրին իրենց աշխատանքը, մեկնեցին հարավային Աֆրիկա աշխատանք գտնելու։ Այս աշխատավորների վիճակը շատ ծանր էր, և սպիտակամորթները ոտնահարում էին նրանց իրավունքները։ 1893 թվականի ապրիլին մի երիտասարդ հնդիկ իրավաբան Մումբայից մեկնեց հարավային Աֆրիկա պաշտպանելու իր հայրենակիցների իրավունքները։ Բարև ձեզ, ես Շողի Քեշիշյանն եմ, սա Աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 29-րդ էպիզոդն է, անցյալ դարերի պատմությունն ու հուշերը, որոնք այսօր կրկնվում են և մենք ականատես ենք լինում դրանց։ Արդյոք ժամանակը չէ, որ մենք փոխենք այս աշխարհը։ Երիտասարդ հնդիկ իրավաբանը, երբ ժամանեց հարավային Աֆրիկայի կարևորագույն նավահանգիստներից մեկը համարվող Դուրբան քաղաք, որոշեց գնացքով մեկնել Չարլստոն, որտեղ ապրում էին իր հայրենակիցները։ Նա գնացքի առաջին կարգի տոմս գնեց, բայց երբ զբաղեցրեց իր տեղը, գնացքի ուղեկցորդը մոտեցավ նրան և պահանջեց, որ նա տեղափոխվի Բեռնատար վագոն։ Իրավաբանն ասաց, «Ես առաջին կարգի տոմս ունեմ»։ Գնացքի ուղեկցորդն ասաց, «Դու սպիտակամորթ չես և պետք է տեղափոխվես Բեռնատար վագոն»։ Երբ երիտասարդ իրավաբանը փորձեց պաշտպանել իր իրավունքը, գնացքի ուղեկցորդը ոստիկան կանչեց։ Ոստիկանը բռնեց իրավաբանի թևից ու նրան դուրս շպրտեց գնացքից։ Կայարանում ցուրտ էր։ Երիտասարդ իրավաբանը երկար սպասեց հաջորդ գնացքին, սակայն նրան կրկին ասացին, որ պետք է Բեռնատար վագոնում նստի։ Նա գնաց կայարանի տնորենի մոտ։ Կայարանի տնորենն ասաց, գնացքի պատասխանատուներն իրավացի են, սակայն քանի որ դու կրթված մարդ ես, քեզ թույլ կտամ նստել երրորդ գնացքի առաջին կարգի վագոնում և շարունակել ուղևորությունդ։ Երբ երիտասարդ իրավաբանը ժամանեց Չարլստոն, նա որոշեց կարգով գնալ իր կեցության վայր, բայց Կառապանը նրան ասաց, որ քանի որ սպիտակամոր չէ, իրավունք չունի նստել կարգի մեջ և պետք է կանգնի ասպանդակի վրա։ Իրավաբանն ասաց, որ կարգում տեղի չի շարժվի, սակայն կառապանը մոտեցավ նրան և սկսեց ծեծել։ Ի վերջո, իրավաբանը ստիպված եղավ դուրս գալ կարգից և կանգնել դրա ասպանդակի վրա։ Երբ երիտասարդ իրավաբանը հասավ իր նկատի առած վայրը, սկսեց քայլել մայթով, երբ հանկարծ մի զինվոր հարձակվեց նրա վրա և սկսեց բռունցքով հարվածել ու ակացել նրան և մայթից շպրտել փողոց։ Իրավաբանը չգիտեր, թե ինչ է տեղի ունեցել, մինչև հասկացավ, որ նույնիսկ մայթով քայլելը վերապահված է միայն սպիտակամորդներին, իսկ հնդիկներն ու աֆրիկացիները չեն կարող քայլել մայթով։ Երիտասարդ իրավաբանը չհուսահատվեց։ Նա իր ընկերների օգնությամբ հարավային Աֆրիկայում շարժում ձևավորեց, որպեսզի հնդիկ բանվորները հասնեն իրենց իրավունքներին, բայց նրա ճանապարհորդության ամենակարևոր արդյունքն այն էր, որ նա քաջ գիտակցեց, որ հնդիկները պետք է արժանապատիվ կյանք ունենան իրենց երկրում, որպեսզի ստիպված չլինեն գաղտել հարավային Աֆրիկա և աշխարհի այլ մասեր։ Այս իրադարձությունը սոցիալական առաջնորդի ծննդյան սկիզբն էր, և այս երիտասարդ իրավաբանի անունն էր Մահատմա Գանդի։ Մահատմա Գանդի Աֆրիկա մեկնելուց գրեթե 8 տարի առաջ ստեղծվեց Հնդկական ազգային կոնգրեսը։ Մինչ այդ անգլիացիները Հնդկաստանի տեղական ինքնակառավարման մարմինները բաժանել էին 601 փոքր պետությունների, որոնք պետք է մրցեին միմյանց հետ և գերազանցեին միմյանց Անգլիային իրենց հավատարմությունը հայտարարելու համար։ Այս հարցը առաջացրեց և խորացրեց նրանց միջև տարաձայնություններ, որից շահում էին միայն անգլիացիները։ Սակայն ոչ բոլոր անգլիացիներն էին համաձայն այս քաղաքականությանն ու վերաբերմունքին։ Նրանք վտանգավոր էին համարում հնդիկներին նվաստացնելը և վախենում էին, որ չափազանց անարգալից վերաբերմունքը աղքատության և սովի հետ մեկտեղ հնդիկներին կմղի այնպիսի ապստամբության, ինչպիսին էր 1857 թվականի հեղափոխությունը։ Այդ մարդկանցից մեկը եղել է Ալան Հյում անունով մի անձնավորություն։ Հյումը իր անգլիացի գործընկերներին զգուշացնում էր, որ եթե չլսեք հնդիկների խոսքերը, ապա անտեղյակ կլինեք նրանց վիճակի մասին և մի օր անակնկալի կգաք, ինչպիսին տեղի ունեցավ 1857 թվականի ապրիլին։ Նա առաջարկեց, որ մի խումբ ընտրյալ հնդիկներ ներկայանան խորհրդարանում և առաջարկներ ներկայացնեն Անգլիայի կառավարությանը Հնդկաստանի ավելի լավ կառավարման համար։ Դա պատճառ դարձավ, որ Հնդկաստանի բնակիչներն զգան, որ իրենց ուշադրություն են դարձնում, և ինչ որ մեկը լսում է նրանց խոսքերը, Ալան Հյումի պնդումները վերջապես արդյունավորվեցին, և 1885 թվականին հիմնադրվեց Հնդկական ազգային կոնգրեսը։ Հյումը գտնում էր, որ հնդիկներին պետք է ինքնակառավարման հնարավորություն տալ, և հենց այդ նպատակով էլ նախաձեռնեց Հնդկական ազգային կոնգրեսի հիմնադրման աշխատանքները, որն ըստ նրա մտահղացման պետք է օգներ Անգլիայի կառավարությանը Հնդկաստանն ավելի լավ կառավարելու գործում։ Կոնգրեսի առաջին նիստը կայացել է Մումբայում 2000 հոգու ներկայությամբ։ Այս հանդիպման ժամանակ բոլոր անդամները հայտարարեցին իրենց հավատարմությունը Անգլիային և մեծ քաղաքավարությամբ ու հարգանքով բրիտանական կառավարությանը խնդրեցին լուծել Հնդկաստանի ժողովրդի որոշ հարցեր։ Կոնգրեսի հիմնական խնդրանքը հիմնարկությունների հնդկականացումն էր։ Նրանք պահանջում էին, որ անգլիացի պաշտոնյաների փոխարեն այդ հիմնարկություններում աշխատեն հնդիկ երիտասարդները։ Կարծես թե կոնգրեսի անդամները ուշադրություն չէին դարձնում այն փաստին, որ Հնդկաստանում անգլիացիների հիմնած հիմնարկությունները ոչնչացնում էին Հնդկաստանն ու նրա ժողովրդին, և մեծ տարբերություն չունի այդ հիմնարկությունների ղեկավարներն ու աշխատակիցները հնդիկ լինեն, թե անգլիացի։ Ժամանակի ընթացքում կոնգրեսի անդամների խիզախությունն ավելանում էր, և ավելի համարձակ մարդիկ էին անդամակցում կոնգրեսին։ Աֆրիկայից վերադառնալուց հետո Մահատմա Գանդին դարձավ այս կոնգրեսի մշտական անդամ։ Հետագա տարիներին կոնգրեսն սկսեց բողոքել բանակում և հիմնարկություններում անգլիացի պաշտոնյաների բարձր աշխատավարձերի դեմ, իսկ այնուհետև դեմ արտահայտվեց Հնդկաստանից դեպի Բրիտանիա ոսկու և արծաթի արտահանմանը։ Բողոքի ակցիաները տարես տարի ավելի ինտենսիվ էին դառնում, այն աստիճան, որ կամաց-կամաց անկախության և ազատության կոչը հնչեց Հնդկական ազգային կոնգրեսից։ 1857 թվականին տեղի ունեցած հնդիկների հեղափոխությունը չէր պարտվել։ Նույն հեղափոխությունը պատճառ դարձավ վախենան անգլիացիները և թույլ տան ստեղծել ազգային կոնգրես, իսկ ազգային կոնգրեսը կամաց-կամաց բարձրացնում էր Հնդկաստանի անկախության դրոշը։ Երբ սկսվեց առաջին համաշխարհային պատերազմը, Անգլիան ծանր պատերազմի մեջ մտավ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Պատերազմ, որը և ավելի շատ փողի, և ավելի շատ զինվորների կարիք ուներ։ Հնդկաստանն այն երկիրն էր, որից անգլիացիները կարծում էին, որ կարող են առավելագույն օգնություն ստանալ, բայց ինչպես պետք է նրանց խրախուսեին անկախության մասին մտածող հնդիկներին, որ այս պատերազմում հրաժարվեին իրենց փողից և կյանքից հանուն Անգլիայի։ Անգլիացիները երկար տարիներ ապրում էին հնդիկների հետ և լավ գիտեին նրանց սովորույթները։ Նրանք օգտվեցին հնդիկների խաբեությունից, համոզելու վերջիններից մասնակցել պատերազմին։ Հնդիկները կով և գոմեշ կթելու հետաքրքիր ձև ունեին։ Երբ կովը հորթ էր լույս աշխարհ բերում, նա հեշտությամբ շատ կաթ էր տալիս իր տիրոջը։ Բայց եթե հորթը սատկում էր, այդ կովը հազիվ թե կաթ ունենար կթելու համար։ Ուստի հնդիկները այն կովին, որի հորթը սատկել էր, եթե ցանկանային կթել, խափում էին նրան։ Նրանք հորթի արցան էին պատրաստում և տեղադրում կովի աչքի առաջ, իսկ ենթանին այդ արցանը տեսնելով, կարծում էր, որ իր լույս աշխարհ բերած հորթն է և մեծ քանակությամբ կաթ էր տալիս իր տիրոջը։ Նրանք այս արցանն անվանում էին ֆուկայի հորթ։ Անգլիացիները պատերազմի ժամանակ հնդիկներին լավ կթելու համար օգտագործեցին ֆուկայի հորթի նման խաբեբայությունը։ Պատերազմի սկզբում Անգլիայի կաբինետում հնդիկ նախարարը հայտարարեց, կառավարությունը այնուամենայնիվ ձգտում է Հնդկաստանում հնդիկների համար ստեղծել ինքնավար և պատասխանատու կառավարություն։ Այս խոստումը լսելուց հետո հնդիկների մեջ մեծ ոգևորություն առաջացավ Անգլիայի համար կռվելու և դրա դիմաց պատերազմի ավարտին իրենց երկրի ազատությունը ստանալու համար։ Սկզբում Անգլիան Հնդկաստանի հարստությունից վերցրեց 100 միլիոն լիրա, որպես Հնդկաստանի անունից նվեր պատերազմի համար ծախսելու նպատակով։ Այնուհետև ևս 120 միլիոն լիրա ստացավ հնդիկներից։ Այս պատերազմում մոտ 1.5 միլիոն երիտասարդ հնդիկներ կամավոր կրվեցին Անգլիայի համար։ Նրանք կրվել են Ֆրանսիայում, Պաղեստինում, Սիրիայում, Իրաքում և Բիրմայում։ Եվրոպայում հնդիկները մեծ քաջությամբ կրվեցին և առաջին խումբն էին, որ ստիպեցին գերմանացիներին նահանջել։ Այն օրերին, երբ հնդիկ զինվորները մեկնում էին պատերազմի ճակատներ, Մահատմա Գանդին, ով արդեն շատ հայտնի էր հնդիկների շրջանում, ցանկություն հայտնեց օգնելու Անգլիային։ Նա և նրա մի խումբ ընկերներ խնդրեցին անգլիացիներից, որպեսզի իրենք աշխատեն բանակի բուժկենտրոնում պատերազմի վիրավորներին օգնելու համար։ Անգլիացիները համաձայնեցին նրանց խնդրանքին, բայց մինչ իրենց գործունեությունը սկսելը նրանք պետք է վերապատրաստվեին։ Այս պարապմունքները անցկացվում էին բժշկական և ռազմական երկու բաժիններում։ Դասընթացը սկսելուց որոշ ժամանակ անց Գանդին նկատեց, որ անգլիացի սպան նվաստացուցիչ վերաբերմունք է ցուցաբերում իրեն և իր ընկերներին։ Նա սպայից պահանջեց, որ փոխի իր վարքը, բայց անգլիացի սպան ասաց, որ կվարվի այնպես, ինչպես ճիշտ է համարում։ Գանդին նամակ գրեց Անգլիայի կաբինետում գտնվող հնդիկ նախարարին և պահանջեց հարգել այն հնդիկներին, ովքեր կամավոր ծառայում են Անգլիայի բանակում։ Բայց հնդիկ նախարար պաշտպանեց բանակի սպաներին և նրանց համարեց որպես բանակի օրենքի պահանջները կատարողներ։ Գանդին բողոքելու համար կոչ արեց իր ընկերներին չմասնակցել որոշ ուսուցողական ծրագրերի, ինչպիսիք են սպորտը և ռազմական պատրաստվածությունը։ Երբ անգլիացի սպան բախվեց հնդիկների բողոքին, նա խոստումներ տվեց նրանցից ոմանց և առանձնացրեց կամավորների խումբը։ Երբ վիրավորների առաջին խումբը հասավ զինվորական հիվանդանոց, հրամանատարը հիվանդանոց տարավ միայն նրանց, ովքեր վստահում էին իր խոստումներին։ Գանդին և մնացած կամավորները մնացին վերապատրաստման ճամբարում։ Փաստորեն կամավորական խմբից հերացվեցին նրանք, ովքեր հրաժարվեցին հանդուրժել հրամանատարի վիրավորանքները։ Առաջին համաշխարհային պատերազմն ավարտվեց 1918 թվականին Անգլիայի և նրա դաշնակիցների հաղթանակով։ Բոլորը գիտեին, թե ինչ մեծ դեր են ունեցել հնդիկները այս հաղթանակում։ Հնդիկները այս հաղթանակը համարում էին իրենց հաջողությունը և սպասում էին, որ Անգլիան կատարի խոստումները, սակայն Հնդկաստանի անգլիացի փոխարքայի խոսքերը շատ հիասթափեցնող էին։ Նա ասում էր, հնդիկները կառավարություն ղեկավարելու կրթություն չեն ստացել, և նրանցից առնվազն 2 սերունդ կպահանջվի, որպեսզի ունենան մարդիկ, ովքեր կկարողանան ղեկավարել ինքնավար կառավարություն։ Անգլիայի վարչապետը հայտարարեց, մեր կառավարությունը հաստատակամ է հավիտյան իշխել Հնդկաստանում, և անհրաժեշտ է, որ Անգլիայի իշխանության կմախքը միշտ մնա Հնդկաստանում։ Բացահայտվեց Ֆուկայի հորթի խաբեությունը, բայց արդեն ուշ էր։ Հնդիկները չէին հավատում, որ անգլիացիները այդքան հեշտությամբ կխախտեն այն քաղաքականությունը, որն այդքան հստակ հայտարարել էին պատերազմի սկզբում։ Անգլիայի կառավարությունը հնդիկներին ազատություն և ինքնավարություն շնորհելու փոխարեն օրենք ընդունեց, որն արգելում էր ցանկացած բողոք։ Այդ օրենքով Անգլիայի կառավարությունը կարող էր ձերբակալել բողոքող հնդիկներին և երկար ժամանակ պահել բանտում առանց դատավարության։ Բանտարկյալները չէին կարող ոչ փաստաբան ունենալ, ոչ էլ բողոքարկելու իրավունք։ Հնդիկները, երբ տեսան, որ անգլիացիները չկատարեցին իրենց տված խոստումը, պայքարի մեջ մտան նորովի։ Նրանք Մահաթմա Գանդից սովորեցին սատյագրահա կոչվող նոր մեթոդը։ Աֆրիկայից վերադառնալուց հետո Մահաթմա Գանդին օգնել էր Հնդկաստանի մի քանի շրջանների ֆերմերներին անգլիացիների դեմ բողոքելու հարցում և պաշտպանել նրանց իրավունքները։ Նրա մասնակցությունը այս բողոքի ակցիաներին մեծացրեց նրա համբավն ու ժողովրդականությունը Հնդկաստանի ժողովրդի շրջանում։ Նա կոչ արեց մարդկանց Անգլիայի նոր օրենքի դեմ անցնել սատյագրահա կամ ոչ բռնի պայքարին։ Նա մարդկանց հրավիրեց սքո արարողություն անցկացնել 1919 թվականի ապրիլի 6-ին ողջ Հնդկաստանում։ Սքո արարողություն անցկացնելը և սև դրոշներ բարձրացնելն արերևույթ ոչ մի վնաս չէր պատճառում Անգլիայի կառավարությանը։ Բայց երբ Հնդկաստանի ժողովուրդը մահմեդականներից և հինդուներից մինչև այլ կրոնների հետևորդներ մասնակցեցին քաղաքներում և գյուղերում անցկացված այս արարողությանը, նրանց միասնությունը զարմացրեց բոլորին, իրավիճակ, որը զարմանալի էր նույնիսկ ազգային կոնգրեսի անդամների համար։ Սատյագրահա մեթոդի առաջին փորձը հաջող անցավ, և հնդիկները, և անգլիացիները անհամբեր սպասում էին հաջորդ օրերին։ Անգլիացիները, ովքեր ենթադրում էին, որ սատյագրահա շարժումը կշարունակվի, ամեն դեպքում փորձեցին զայրացնել հնդիկներին և բռնության մղել նրանց։ Հնդկաստանում անցկացված սքո արարողությունից մի քանի օր անց մի խումբ հնդիկ գյուղացիներ հավաքվեցին Փենջաբ նահանգի մի այգում կրոնական արարողություն անցկացնելու համար։ Մոտ 10,000 գյուղացիներ մտել էին այգի։ Երբ Փենջաբում Անգլիայի ռազմական ուժերի հրամանատարը լսեց այգում այս մարդկանց ներկայության մասին, իր զինվորներին ուղարկեց այգի։ Նա առանց ուշադրություն դարձնելու, որ հինդուները հավաքվել են այգում կրոնական արարողություն անցկացնելու նպատակով, հայտարարեց, որ նոր օրենքի համաձայն կառավարության դեմ բողոքի ցույցեր անցկացնելն արգելված է, և անմիջապես իր զինվորներին հրամայեց կրակել։ Փամփուշների հեղեղը տեղաց ամեն կողմից։ Մարդիկ վազեցին դեպի այգու դռները, բայց զինվորները փակեցին դռները, և ով դուրս էր գալիս այգուց, սպանվում էր։ Գնդակոծությունը շարունակվեց 10 րոպե։ Այս 10 րոպեների ընթացքում մոտ 1200 մարդ զոհվեց, 3600 մարդ վիրավորվեց։ Անգլիացի հրամանատարը նույնիսկ որևէ մեկին թույլ չտվեց օգնել վիրավորներին։ Մեկ ժամ անց անգլիական իգնատիրները սկսեցին գնդակոծել սպանված գյուղացիների դաշտերը։ Այգուց դուրս զինվորները մտրակում էին մարդկանց և կիզիչ արևի տակ մետաղական մեծ վանդակների մեջ էին գցում նրանց։ Երբ այս կոտորածի լուրը հասավ հնդիկների ականջին, նրանցից շատերը զայրացան և որոշեցին վրեժ խնդիր լինել, բայց Գանդին, ով գիտեր, թե ինչ մտադրություն ունեն անգլիացիները, հանգստացրեց ժողովրդին։ Հնդկական ազգային կոնգրեսը Փենջաբի անգլիացի հրամանատարի դեմ հայս ներկայացրեց Անգլիայի կառավարությանը, սակայն Անգլիայի կառավարությունը գեներալին պարգևադրեց իր պարտականությունները կատարելու համար։ Ոսկե սուրը և 150,000 լիրան գեներալի նվերներն էին մարդկանց կոտորելու և սպանելու համար։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 29-րդ էպիզոդը։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Սիրելի բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy x.com/radio_armenian t.me/parstoday_armenian instagram.com/iranradiohy Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Իհարկե, ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք ոդքասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee և AM8-4W արբանյակների միջոցով.